vet at gjennom den nye datateknologien så enhver børs I verden operativ hver eneste dag, og det mange timer hver dag.
En kjent børskommentator gjennom mange år, Olav Gran Olsson, kommer tilbake mot slutten av radionettet, der vi ser nærmere på hva den digitale revolusjonen betyr på børsen. Om kort tid børsen oppe på internett.
Det som jeg synes Negro Ponte gjør, at han klarer å formidle hva som egentlig I ferd med å skje på en veldig god måte.
Erling Mortmann Mo forskningssjef ved Norsk Regnesentral, og boka han snakker om Being Digital, å være digital, av amerikaneren Nicholas Negroponte. Med oss på telefonen fra Genève har vi også etter hvert Håkon Lie, tidligere elev ved Negropontes Media Lab ved MIT I USA, nå medarbeider ved forskningsinstituttet CERN I Schweiz. Og siden boka til Negroponte kom ut for knappe 3 måneder siden, har den blitt anerkjent som et av de første gode forsøk på en populær, oversiktlig framstilling av de kraftige endringene som skjer I feltet mellom kultur og informasjonsteknologi. Vi skal komme tilbake til det om et øyeblikk. Først vil jeg presentere 2 nyheter, 2 eksempler på disse forandringene I norske medier. Norsk Telegrambyrå, NTB, legger I disse dager siste hånd på en plan for hvordan vårt største nyhetsbyrå skal forholde seg til elektronisk publisering. I går la NTB ut en prøveside på World Wide Web på internett, med en mengde interessante linker til journalistiske arbeidsredskaper på nettet. Ellers siden slunken foreløpig, men planen for NTBs aktiviteter på nettet skal opp I Norsk Telegrambyrås styre om et par uker, og da vil det bli klarere hvilken rolle vårt største nyhetsbyrå skal spille I utviklingen av nye norske tjenester på nettet. Prøver seg fram gjør de også I Arbeiderbladet, der journalisten Henrik Sten har lagt ut en rekke linker for dem som særlig opptatt av nyheter og aktualiteter på internett. Arbeiderbladets sider har fått utrolig liten oppmerksomhet I forhold til kvaliteten. Ja, jeg vil faktisk si at både NTBs og Arbeiderbladets websider mye mer interessante enn de mye mer kjente sidene til Dagbladet og Dagens Næringsliv. For hos NTB og Arbeiderbladet kan vi lære mye mer om hvordan man orienterer seg I World Wide Web med hensyn til aktualiteter og nyheter. Og når det gjelder kunnskap om den delen av nettet som ligger nærmest dagens og gårsdagens massemedier. Vi presenterer linker til NTB og Arbeiderbladet på radionettets websider. Adressen får du mot slutten av programmet. Det var de helt lokale, aktuelle sakene I Norge. Nå til det store overblikket. Politikere, byråkrater og mediefolk over hele verden kjøper altså Nicholas Negropontes bok Being Digital for å skaffe seg en oversikt over feltet. Og hva det som gjør denne boka så viktig, Erling Mortmann Mo?
Det som jeg synes fint med denne boka at den klarer å formidle grunnleggende forståelse av hva slags prosesser vi egentlig inne I når det gjelder utviklingen av data og medier og informasjonssamfunnet I vid forstand. Det blir veldig ofte I diskusjoner om denne utviklingen mye oppmerksomhet om enkelte eksempler, enkelte teknologier. Nå har det og det nye tingen kommet, og man opptatt av det en kort tid, og så raser man videre til neste. Det som jeg synes Negroponte gjør at han klarer å formidle hva som egentlig I ferd med å skje på en veldig god måte. Og på en måte som ikke krever mye teknologisk kunnskap fra leseren, men først og fremst interesse.
Håkon Lie, du har jo da studert under Negroponte ved The Media Lab MIT I USA. Hva det særlig du har tatt med deg videre til for eksempel nå jobben din ved CERN I Schweiz?
Negroponte har jo gjennom de 20 årene han har holdt på egentlig definert feltet på nytt. Det jo særlig dette med konvergering som har slått veldig an dette med hvordan teknologi, kulturer, TV, etc. etc. vil konvergere mot et medium.
Ja, Håkon Lie, du jobber altså nå ved forskningssenteret CERN I Genève, der dette språket for World Wide Web ble utviklet, og der det nå videreutvikles for at denne konvergeringen, sammensmeltningen av mediene skal nå ut til enda flere mennesker. Men jeg har lyst til at vi skal begynne I en litt annen bit av dette. med den delen av mediebildet som de fleste av oss har et daglig forhold til, nemlig fjernsynet. Negroponte jo opptatt av å beskrive hvilke forandringer som vil skje med fjernsynsapparatet rett og slett de nærmeste årene. Han mener at mange av de innretningene som vi omgir oss med I hjemmet vårt kommer til å bli mye mer intelligente. Men han kaller fjernsynsapparatet for det dummeste elektriske apparatet vi har I huset nå.
Dette vel et av de områdene hvor jeg synes Negroponte sier veldig mye morsomt, men hvor jeg samtidig også synes det veldig vanskelig å spå om hvordan fremtiden vil være. Altså, han veldig opptatt av det med personalisering av mediene, at du på en måte skal plukke ut de tingene du ønsker selv.
Du skal få mediene til å skjønne hva slags person du
og mediene til å skjønne hva du vil ha. Og jeg har tro på det til et stykke på vei, men jeg tror samtidig at veldig mange folk har lyst til å bruke TV-en som en dum enhet, ja, til å slappe av og se på dumme ting, fordi det noe av det man har lyst til å gjøre av og til. Sånn at det mye man kan si om teknologi, men det mye man ikke vet om menneskene også. Altså, hvor interaktive vil man være? Hvor informasjonssøkende vil man være når man egentlig har lyst til å slappe av? Og det anser jeg som et spørsmål som vi ikke vet svaret på enda.
Men Håkon Lee, du kjenner jo det miljøet som Negroponte en del av I USA. Ikke dette litt sånn amerikansk overklasse på østkysten? Ikke denne boka litt vel mye rettet inn mot denne typen menneskers behov, og ikke sånn som Erling Mortmann Moe antyder, oss som kommer slitne hjem om ettermiddagen og gjerne vil ha noen som, som bare sender noe til oss?
Et par ting til det. Negroponte jo europeer selv. Han jo gresk opprinnelig og har mye av utdannelse sin fra Europa, men han har nå slått seg til USA for en stund, tror du som. Ja. Overklassen på østkysten, jeg vet ikke, kanskje den mer rettet mot Washington enn serie ved første øyekast. Det klart, denne boka skrevet I en politisk kontekst I USA nå, hvor republikanerne tar over, etc., etc. Så det klart at dette en del av en politisk kampanje også, som han står for, ikke kun en teknologisk.
Nei, boka jo ganske full av råd til politikerne, men jeg har lyst til at vi skal fortsette med noe som jeg vet at dere begge to opptatt av, nemlig multimedia. Sammensmeltningen av lyd, bilde og tekst I et nytt medium. Og Negroponte bruker ikke selve ordet multimedia så mye, og han hevder til og med at det ikke finnes noen virkelig gode multimediaprodukter. Du har jo studert hos ham, Håkon Lee. Deler du den oppfatningen?
Vi befinner oss jo I steinalderen her. Vi har ikke drevet med dette så veldig mange år, det vil nok ta litt tid før Mozart eller Shakespeare dukker opp på denne fronten, så jeg tror vi nok skal gi det litt mer tid, men samtidig, han nok rett så langt at det har ikke skjedd så mye som man hadde ventet, og det jo også slående hvordan han skrevet boken kun som tekst, ren tekst.
Ja, det jo på en måte også en negasjon av multimedie. Han påstår vel rett og slett at CD-rom det og det jo mange innenfor Media Labs miljø som har sagt I lengre tid at CD-romformatet altså den CD-platen som man kan putte inn I PC-en og spille av tekst, lyd og bilde på den en slags prøveversjon noe helt sånn overgangsfenomen som vil forsvinne ganske raskt Hva mener du om det, Erling Mortmann Moe?
Jo, jeg mener at det sånn med all datateknologi du kan si det samme om PC-en du kan si det samme om harddisken du kan si det samme om ISDN Vi lever på en måte I en prøveverden hele tiden, fordi ting utvikler seg så fort. Men det som jeg synes litt pussig at noen så veldig opptatt av enten eller. Fordi jeg tror ikke det sånn. Altså det ikke sånn at man bare har den ene teknologien I stedet for bare den andre. Jeg tror ikke det sånn som du sa innledningsvis, at mange mener at multimedia betyr at teksten dør. Altså jeg ser ingen grunn til det I det hele tatt. Jeg enig med Håkon at vi lever I steinalderen der. Når det gjelder Shakespeare så finnes jo det faktisk I multimediaform, som jeg mener en av de mer vellykkede produksjonene, altså Voyagers produksjon av Macbeth, hvor du har teksten og utdrag av video fra filmoppsetninger, du har lyd, du har til og med noe som heter Macbeth Karaoke, hvor du kan velge om du vil være Lady Macbeth eller Macbeth, og spille mot Royal Shakespeare Company.
Kan jeg skyte inn at den ble anmeldt av Gunnar Listøl her I Radionett I begynnelsen av mars, 9. mars.
Okay.
En annen påstand fra Negropontes side som jeg synes interessant, det at han tror at multimedia det som kan binde sammen de humanistiske fagene, altså språk, historie, samfunn, og teknologien, de som holder til på den andre siden av plassen på universitetet som driver med med informatik eller matematik. Men de to møtes ikke riktig ennå. Ser dere noen produkter, noen, altså Negra Ponte hadde problemer med å fremheve noe, du har fremhevet Macbeth som et sånt møtested. Håkon Lee, har du noen andre eksempler?
Vel, jeg vil jo fremheve Medialabben, som jo det, som Negra Ponte leder ved MIT, som et slikt møtested. Det ikke noen produkt, rett og slett, selv om de selger seg til sponsorer. Men det et møtested hvor journalister, musikere, programmerere, etc. etc. møtes og lever i en veldig kreativ symbiose.
Jeg tror også at man ikke skal se etter enkeltprodukter. Jeg oppfatter også det World Wide Web som Håkon sitter i Schweiz og jobber med, som helt klart et sånt møtested for ulike teknologier og ulike kulturer, og at du ser at det mange, både innen business, men også innen humanistiske fag, som utnytter det. Vi som har jobbet med denne teknologien lenge, synes jo nå at det et slags skifte, altså, at vi har snakket og fortalt om alle disse mulighetene i år etter år etter år etter år, og nå begynner på en måte, du kan si det som amerikanerne kaller content-siden, altså de som eventuelt skal kunne fylle teknologien med innhold, og ikke bare røre på seg, men å begynne å bli en motor på egen hånd. Og jeg synes et uttrykk for det var en konferanse og utstilling som jeg var på i Cannes i januar, som heter Milia, som på en måte etablerer seg på linje med filmfestivalen, TV-festivalen og så videre, i Cannes, og som veldig klart var preget av innholdssiden. Det var ikke de vanlige store datafirmaene som hadde stand, men det var de som hadde produkter, innhold, bøker, produksjoner å levere som viste seg fram. Så jeg synes det helt klart et skifte på gang nå.
Hvis vi skulle oppsummere innholdet i denne boka, som altså en samling og bearbeiding av artikler skrevet i Wired gjennom flere år, hva det viktigste bidraget Negra Ponte har til spørsmålet om hva den digitale revolusjonen innebærer? Håkon Lee.
Det viktigste med boka at den vil være veldig viktig for å skape politikk på dette området, både i Europa og USA, og den vil influere like mye som den spår. Og jeg vil tro Negropontes ideer vil bli veldig innflytelsesrike fremover. Derfor det viktig å lese boka.
Jeg tror at det som viktigst med boka at den på en måte forteller oss at vi må prøve å tenke nytt. At de gamle måtene å styre på holder ikke lenger. Og politikere og andre som vil mene noe om medieutvikling og informasjonsutvikling, de må på en måte gjøre en jobb, prøve å forstå det, sette seg inn i det, tenke over virkemidlene, fordi de gode intensjoners tid forbi, altså. Det nytter ikke å være kunnskapsløs og bare ta utgangspunkt i sine egne gode intensjoner. Man må prøve å forstå litt av det som skjer, og det synes jeg han bidrar til. Når det sagt, så vil jeg også si at det enkeltelementer i den boka som jeg ikke enig, og som jeg synes litt naive.
Hva tenker du på?
Nei, jeg tenker på blant annet at han legger veldig vekt på generasjonskløften her, og det klart at den reell. Og du har på en måte en situasjon som verdenshistorisk helt ny, nemlig at de gamle må lære av de unge. Sånn har det jo aldri vært grunnleggende sett da. Men han har noen eksempler på hvor han mener at det så mange ungdommer i Mexico, og så få i Tyskland, tror jeg det at det liksom på en måte skulle gi Mexico en strategisk fordel. Og der tror jeg nok at det andre økonomiske faktorer som spiller en betydelig større rolle. Men det er små ting, altså. Og det klart, boka laget for å skape diskusjon, og det betyr at man ikke enig i alt, men det ingen problem med å anbefale den sterkt.
Radionettet.
I forrige program anmeldte vi kunnskapsforlagets nye CD-rom-leksikon, og vi hadde tenkt å bruke mye tid på Cappelens tilsvarende produkt om en uke. Men nå har Paul Steigan og Co. i Cappelen sett gjennom hele produktet på nytt, og funnet så mange feil at de utsetter lanseringen til 29. august. Cappelens CD-rom Atlas skal vi imidlertid få presentere i radionettet før sommeren. Nå til dagens noteringer fra Oslo Børs.
Oslo Børs. Verdipapirer. Statsobligasjoner. 2,5% 1942 kjøper 92,5. 2,5% 1952 kjøper 99,1.
Børsen har gjennomgått en voldsom elektronisk revolusjon de siste 20 årene. For inntil noen ganske få år siden ble børshandelen gjennomført på et møterom hvor man fysisk utvekslet aksjer og verdipapirer med hverandre. I dag kan handelen foregå med børser i hele verden, døgnet rundt. En kjøpmannsplass har blitt et pulserende og internasjonalt marked, hvor transaksjonene kan foregå i en forrykende fart. En som har fulgt børsen fra utsiden de siste 20-30 årene er NRKs egen Olav Gran Olsson.
Ja, det er jo en helt annen børs nå. For før i tiden så var det jo slik at egentlig var det for 25 år siden nesten ikke noen børs overhovedet. Det var jo dager hvor det praktisk talt ikke var omsetning, og børsen kunne da faktisk bare handle bestemte aksjer noen få minutter hver eneste dag. Og hvis man da var 5 minutter for sent ute med en kjøpsordre, så kunne man først kjøpe dagen etter. Og jeg vet at det fantes på en utenlandsk handelshøyskole fantes det en reportasje, eller skal vi si en beretning om alle børser i Europa, og konklusjonen på det arbeidet var at egentlig var det ikke noen børs i Norge.
Datateknologien har ikke bare gjort børsen mer effektiv, men vårt visuelle bilde av hva børsen er har også blitt foreldet. Mange ser kanskje for seg børsen som meglere i hvite skjorter som skriker ut kjøpsordre mens de holder telefonrør i hånden. Men så spennende er det nok ikke. Børsen i dag har flyttet inn i en trist korridor med mange lydtette avlukker etter hverandre. Og inni disse sitter meglerfirmaene på rekke og rad. Selve børsgulvet har blitt det moderne kontorlandskap. Tausheten rår på 90-tallets børs. I 1997, når børsens nye datasystem, Logica, blir tatt i bruk, vil selve Oslo Børs kun fungere som en datasentral. Meglerne vil sitte på meglerkontorene, eller hvor de vil for så vidt, og via børsen snakke med datamaskinene til alle andre meglere.
Takk til reporter Peter Svår. Knut Jakkelen er prosjektleder for den videre utbyggingen av informasjonsteknologi ved Oslo Børs. Og det skal også komme et nytt handelssystem utviklet av et selskap som heter Logica. Er det slik at dette nye systemet gjør at meglerne kan utføre handel nå bare ved tastetrykk og ikke behøve å snakke med hverandre på telefon engang?
I teorien, ja. Vi tror nok at dette vil være noe forskjellig for forskjellige typer verdipapirer. Det vil fremdeles være verdipapirer som vil bli handlet på, hva skal vi si, en manuell måte med telefonkontakt mellom meglere, mens de andre verdipapirer er mer aktuelt med å automatisere handelen så mye som mulig.
Dette gjelder altså forholdet til meglerne på Oslo Børs, men informasjonssjef Bernt Bangstad, har dere også konkrete planer for å gjøre børsen tilgjengelig for et alminnelig publikum på internett?
I løpet av veldig kort tid så vil vi forsøke å presentere oss på internett for å benytte de muligheter som ligger der, og for å kanskje like mye for å vurdere de muligheter som ligger i internett. Vi tror at dette har et veldig stort potensial, og vi ønsker å være ganske tidlig ute, og vi tror også vi er det.
Radionettet er slutt for i dag. Jeg vil minne om adressen vår på World Wide Web. Den er http://nrk.hiof.no/radionettet/. Bidra gjerne til programmet med innspill og kommentarer.